Друзі, привіт, це «Призма пофігізму», хочеться сказати у студії, але по факту ми пишемо цей особливий подкаст, першосічневий, не в студії, дякуючи Сергію Лиховоду, нас люб'язно приймає його квартира-студія.
Тому сьогодні біля мікрофонів неочікувано, абсолютно фантастично, новорічно, святковий Дмитро Корнелюк.
І Сергій Лиховода. Ви нас не побачите зараз, але тим не менше чуєте. Сподіваємося, що такий формат вам теж буде комфортним. Ми вирішили спеціально 1 січня записати цей особливий, назвемо це спешл подкаст. Трохи англійською вирішив поговорити.
Ви би так навчились мене гарно представляти, як вас, я, Дмитро, в новому році, але бачу, що рік новий, а звички не змінюються, і моє представлення залишається такими ж епістолярно-фантасмагоричними, а ваші сухими, ницими і байдужими.
І це говорить Сергій Панич, Сергій Конотація, молодик Лиховода. Яскравий, наче різдвяна ялинка.
Дякую.
Трошки додав, правда?
Додав, абсолютно.
Фарб на нашу
розхляпав
справу.
Розхляпав гуашю зараз так, що аж я розхляпався на дивані. Друзі, користуючись нагодою, вітаємо вас з Новим роком. Тих, хто святкував Різдво 24-25 грудня, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Хто буде святкувати ще за старими звичками 6-7 січня, вас з прийдешніми. Звичного подкасту вівторкового о 9 вечора не буде. Буде ось цей спешл тут для вас.
Ми хочемо поговорити на таку, ну, очевидно, що раз записуємо 1 січня, і раз мова вже частково зайшла про Різдво, про Новий рік, Сергій згадував і вітав тих, хто вже відсвяткував його 25-го, згадував тих, хто буде 7-го. І я от якраз, Сергій, в тебе хочу запитати, тому що ми планували цього року з дружиною, ми вирішили, що будемо дуже прогресивними після подкасту з священником Ігорем Тузиком, тим більше, знаєш, якось от прийшло це усвідомлення, що ми хочемо бути з усім цивілізованим світом, з Європою, а не з імперською Росією, яка нав'язувала нам, і ми там десятиліттями, якщо не знаю, може навіть, чекай, що значить десятиліттями, століттями святкували теж 7 січня Різдво, і ми з дружиною приймаємо рішення, все, ми з усім світом, ми 25 грудня. Але, на жаль, грип вніс корективи, коли тебе температура 39, ти прибитий до ліжка, то
давай якось... так, не грип, і не мухомор, не біляк, не
чим. Грип А.
Грип А, дякую, це важливо.
Є флу. Чи флу це грип англійською?
Ну, поки що ваші знання англійської не вражають, Дмитре.
Словом. Ну, і наламалося. Тобто, в той час, як я заходив в Інстаграм, дивився, як у всіх там куття, 12 страв, і це реально 24-го числа, і якось так воно було дуже приємно, і реально, ну, так, по-європейськи, в найкращих традиціях, знаєш, я дивився, і якось душу гріло. Разом з тим, розумів, що ми все-таки цього року, ну, не святкувати ми не можемо, то значить таки 6 числа, знаєш. А у вас як було?
Ти знаєш, ми якось не мали однозначної розмови на цю тему, але моя мама, яка дуже така в цьому плані консервативна, вона ще за місяць-півтора до ось цієї дати, 24 грудня, вона, коли тільки почалися розмови про зміну дати, почала казати про те, що їй незвично, про те, що для неї магія Різдва – це 6-7 січня і так далі. Але ми теж з незрозумілих причин, здається, я був на роботі, в мене було якесь міні-відрядження, і ми все ж не святкували 24-го, але, зізнаюся, в мене аж якесь таке було дивне відчуття, тому що я заходив в сторіс, а всі... святкують 24-го.
І ну, я таке враження, ніби всі, реально.
Так, і я такий, типу, що, то я якийсь антихрист, то я якийсь, типу, не такий, бо всі нормально перейшли, а ми якісь, типу, трошки кончені, ну, як так? Але я розумію, що, напевно, це просто такий перехідний рік, тому що, ну, церква, я так розумію, сама там до кінця ще на всіх цих...
Перехідний рік,
теж.
Плюс в тебе перехідний вік, і воно, знаєш, наклалося.
Друзі, не зважайте, що це подкаст на Патреоні, що він без відео, тільки в аудіоформаті. Ключі від каламбурошної Дмитра.
Я десь це звук
чуєте,
моїх ключів.
Чуєте, торохтять так, як має бути. Та, тому все ж для нас це став такий перехідний рік, коли вже якось розуміння приходить, та, що треба дійсно переключитись, перемкнутись. Просто ми не змогли це зробити оперативно, тому ми все ж відсвяткуємо ще 6-7, але вже, я сказав, своїм вдома на наступний рік, ну, точніше, вже Ось в 23-му ми будемо святкувати виключно 24-го. Ти правий. По-перше, у нас був подкаст з отцем Ігорем Тузиком, де він чітко пояснював відповідь на це питання. А по-друге, не хочеться навіть в таких моментах мати прив'язку до ось цього конченого сусіда, щоб навіть нас не зв'язувала якась одна там спільна дата, яка абсолютно нічим не обґрунтована і нелогічна, зрештою.
Я дивився відос, я не знаю, можливо, ти теж бачив, як Криворівня своєю ОТГ прийняли рішення, що вони будуть всім селом. От, і це так прикольно якось, знаєш, що вони просто от громада собі поговорили, люди, і вирішили. Ми святкуємо 25 грудня Різдво.
До речі, я поки пам'ятаю, так. Я минулого Різдва, коли ще все ж таки святкували ось це 6-7, я все ж таки в ті дні я був в Криворівні. І дуже атмосферне місце.
Поділишся зараз людей своїми враженнями, але те, що я на відео бачив, ну і там, знаєш, репортажик такий, люди святкують, масово колядують. І дуже прикольний ролик був. Мужчина один місцевий каже, як аргумент того, чому вони громадою своєю прийняли рішення святкувати саме 24-25-го, каже, ну дивіться, от увесь цивілізований світ сьогодні, ну фактично, звісно, ми там в різних куточках світу, але ми начебто сідаємо за один святковий стіл, щоб відсвяткувати Різдво Христове. І каже, ну як ми можемо з людьми, які прийшли до нас зі зброєю, з ворогом, сідати за стіл в один день? Мало того, що з ворогом, так ще й в цілому з людьми, для яких ну нічого святого немає, і про яку там віру, релігію, про яке Різдво, про якого Христа може бути мова, коли вони роблять ну тотально антирелігійні речі. І мене якось, знаєш, дуже оцей аргумент такий простий, такого, знаєш, простого сільського чоловіка дуже вразив насправді, бо очевидно. І от все геніальне просте. Як ми можемо сідати за стіл з ворогом?
Я з тобою абсолютно погоджуюсь і повторюся, навіть в цих моментах не хочеться мати нічого спільного. Але давай не будемо в ці святкові класні дні згадувати про цих уродів моральних і не тільки. Давай краще поговоримо про те, що ти пам'ятаєш зі святкування свого Різдва, Нового року, ось цих дитячих часів. Бо в тебе завжди є історія якась з дідом пов'язана. І якщо в тебе на цю тему немає історії з дідом, я навіть, Дмитро, не знаю, що ти будеш з цим робити.
Ну, слухай, я б тебе здивував, якби її не було, а вона є. Я якраз хотів сказати, знаєш, що не будемо говорити, коли святкувати. Це все-таки ну, важливо, але менш важливо, ніж те, як святкувати. І раз уже, ну, ти правий, зачепили тему, що там хочеш, не хочеш, згадували конченого сусіда. І ми все-таки завжди відрізнялися, завжди тотально відрізнялися. По-перше, у них Новий рік, це сакральне свято. У нас завжди це було Різдво. І те, що українці якось мають дуже по-особливому зустрічати безпосередньо Новий рік, от 31 число, ну, для мене це завжди було дивно. Просто звичайний день, от візьми там тих же американців, вони просто виходять на там Таймс-сквер.
Таймс-сквер.
Yeah, right.
It's better, yeah. English is perfect, yeah, unbelievable, unforgettable.
Вони ж просто slow motion. Не сидять же ж вдома, так? Не роблять, знаєш, мільйон майонезних салатів, обжираються, напиваються, не дивляться тупорилих якихось передачок, голубих огоньків всяких і так далі. Вони, можливо, дивляться там якийсь там, не знаю, може, різдвяний фільм, щось таке. Йдуть, зустрічають на Таймс-сквер Новий рік, і все. От. І мені це дуже імпонує, бо от до Різдва, і ти за діда згадував, от тут вся українськість наша, от там вся самобутність, і там весь наш генетичний код закладений. Я пригадую, ну це ще дуже я малим був, знаєш, були оці всі традиційні моменти, і мені це дуже прикро, що навіть в рамках нашої родини ми це втратили, коли перестали отак в діда з бабцею святвечір проводити разом в сімейному колі. Ну, з логічних причин. Тобто, там, спочатку здоров'я почало, знаєш, давати слабинку, а потім і не стало діда, потім бабці. От, я пригадую, як дід приносив солому, просто такий величезний жмут соломи, і клав його і під стіл, і під скатертину ту сіно і солому. Зверху, ну, тобто, скатертина вся така була, знаєш, що на ній, по факту, навіть важко було тарілки там з стравами ставити з усім, але, ну, воно було дуже колоритно.
А це що, це може якийсь символ типу багатства? Ну, щоб не багатства, а такого достатку, щоб завжди був хліб до хліба.
Ні, ну,
це щось символізувало?
Ні.
Ну, в чому був прикол?
Якщо говорити про різдвяний стіл на святвечір, то кожна страва має свій глибокий символізм. Ну, наприклад, дивись, кутя – це багатство, наскільки я знаю. Пампушки – це щастя, якщо я не помиляюсь. голубці, наприклад, мали бути, ну, там, на різдвяному столі, як одна з страв, це символ миру. Як це, до речі, не дивно.
Ти маєш, ти
не
маєш...
голуби на столі, а голубці.
Ти маєш завжди додавати, мені здається, схоже на те. Ну, тобто, щоб...
ну, я такі... маю сумніви.
Так, я маю сумніви.
Я маю сумніви, я не впевнений, знаєш, на 100%.
Напишіть в коментарях.
Ну, можете, чого ні, на Патреоні є коментарі. Тобто, кожна страва щось символізує. Сіль, по-моєму, це багатство теж, так? Ну, це завжди так було. І оця сіно, солома, ну, мені здається, що це якраз символ того, що Ісусика, якраз коли пеленали, його ж поклали в цю колисочку на сіно, на солому. Йому, mm-hmm. йому зробили таке ложе м'якеньке з сіно, соломи. Мені здається, це от в ту сторону.
Також... Ми просто сидимо прямо от навпроти, бачимо святковий стіл. Він там, він не різдвяний, але, ну, умовно, він такий самий може бути різдвяний. І от я уявляю, якщо підкласти сіно, соломи, ну, реально незручно їсти на ньому.
Незручно, але, блін, це такий крутий спогад. От, розумієш, що цей момент, коли вже ти вже, ну, зголоднів, вже перша зоря з'явилася на небі, і дід іде в сарай, там, чи куди він ходив, я вже не пам'ятаю, де там та солома в нього була, і приносить оцей оберемок соломи, знаєш. Кладе його під ту скатертину, і оцей, я навіть зараз згадую, мурашки пішли, оцей шурхіт тої сухої соломи, і оцей запах такий, який, ну, ні з чим не сплутаєш, знаєш, як от і класний запах свіжоскошеної трави, і класний запах такої гарно висушеної трави. Ну, в мене такі асоціації з різдвяним столом. Ну, там, очевидно, що бабця накриває на стіл, очевидно, що до того я допомагав їй там мак на кутю терти, все це в ступі.
А красиво. Казали у вас, що не можна в момент, коли ти треш мак, казати мак, треба казати зерняти?
Ні.
Ні, не було у вас таких приколів. Моя бабця постійно, коли в цій, як це називається, ця така глиняна...
Макітра.
Макітра, ой, коли в макітрі вона мені давала перетирати мак, вона мені забороняла говорити мак, бо в цей от час, в цей вечір і в цей момент, до того, як не настане Різдво, треба казати не мак, а зернята.
Треба казати не мак, а макбук. Зараз 21 століття.
Потруси ключками. Потруси ключками, щоб всі знали, що вони тут. Та от ключі от у Дмитра.
А часник по кутах столу? Була у вас така традиція, що треба було навіть, ну, не зубок, а головку чеснику?
Так, мені здається, щось таке було. Ну, в мене бабця взагалі...
Щоб відганяти злих духів.
Так, давай я тебе зараз, ти скажеш, чи було щось особливе в плані традицій на Волині. А ось, наприклад, у мене на Кіровоградщині, та, такий регіон, направду зізнаюся, Кіровоградщина не надто, ну, якщо брати просто в порівнянні, ось я завжди приїжджав там на Франківщину, і для мене люди на Франківщині виглядали суперрелігійними, супер такими віруючими, супер ось ті, які дотримуються цих традицій сакральних, та, банально, вишиванки на свята, походи до церкви кожну неділю. На Кіровоградщині цього не було. І все, до чого зводились, там, свята, типу, Новий рік і Різдво, ну, там, не знаю, може, в нашій сім'ї так не було заведено, але якщо ви десь теж з тих регіонів, напишіть, як було у вас. Тому що я навіть не пам'ятаю, щоб батьки мене, там, пропонували йти до церкви, чи своїм прикладом показували. Ну, я за час, поки жив на Кіровоградщині, ну, в церкві, напевно, не був жодного разу. Більше було, коли я приїжджав сюди до бабусі на Франківщину, тут навіть питання не стояло, йти чи не йти до церкви. Йшлося завжди, там, на Різдво, на Великдень і так далі. Тому я, коли приїздив, для мене це все було таке дуже колоритне, дуже цікаве, і бабуся завжди намагалася зробити 12 страв, ось так, як книжка пише.
Узвар
мав бути на столі, грибочки, риба, здається, риба ж може бути на столі в цей вечір?
Ну, так, це має бути риба, все-таки та, яка є в нашому регіоні. Тобто, коли люди океанічну рибу ставлять на різдвяний стіл...
Ну, може... типу, дикого сібаса не варто.
Ну, так, да, ніякого сібаса не варто. Це дикого сібаса не варто, значить, це дикувато тоді. А якщо це буде якийсь там короб, те, що в нас спокон віків водилося в наших річках, озерах, не знаю, якийсь карасик, чому ні? Ну, тобто, по суті. Хоча я от, ну, не знаєш, не можу теж стверджувати, як ти раніше вже підколював, чи все-таки воно первинно, от як тільки-тільки там всі ці традиції формувалися, чи могла там бути риба, чи може там...
Ну, я точно пам'ятаю, що вона...
Жирного максимум олія.
Так, вона прямо рахувала ці страви, і було принципово важливо, щоб їх було саме 12, і там цвіклі ж, здається, так, теж ставлять.
Буряк з хроном?
Так. Називали цвіклі. Вас не називали цвіклі?
Ні, у нас просто хрін називали, а це потім...
Хрін тобі, а не буряк.
Знаєш...
У нас цвіклі казали.
Я з Волині, і от якщо є у нас слухачі з Волині, підтвердять, це дуже відрізняється, в цілому, мені здається, в кожному регіоні відрізняється. Коли я приїхав до Львова, І, ну, ти знаєш, там якісь в сімейному колі вже перший раз, коли мав змогу хрін скуштувати, ну, а це називають ще бурячок у Львові. Не тільки цвіклі, а ще й бурячок. Хто як каже. І я бачу, що є оцей хрін за столом, знаєш, ну, класично, для мене звично, у нас завжди теж на столі це було. І я собі накладаю так, знаєш, на кінчику ложечки, на кінчику виделки, так легесенько так поклав, а воно ще й стоїть, розумієш, в такій великій, досить глибокій мисці, і його так багато, я ще так здивався, думаю, ніхіра собі, типу, ви, думаю, галичани, що ви, хто ви мексиканці, блін, я не знаю, як. А знаєш, до чого веду? До того, що в нас хрін на Волині такий, що від малес на кінчику ножа очі виїдає просто. У мене дід тер так хрін, що вся хата мала виходити і, або на вулиці, або типу, треба було вийти з хати, поки дід тер хрін. Відкриті вікна, сльози градом просто, очі печуть. Дітей точно не допускали, тому що як тер дід хрін, то реально просто стояв оцей запах хрону. Реально
стояк був.
І всім хріново було в хаті. От, бо це мав бути. А буряк, щоб ти розумів, ну суто, ну так, ну чуть-чуть, там соку капнули для кольору. У Львові ж виявилося і на Галичині, що бурячок – це салатик, який по більшій мірі буряк, який трохи приправлений хроном. Для мене це стало відкриттям, і я вперше минулого Різдва сам собі натер хрону. А, ні, брешу, не на Різдво, на Пасху. Сам собі натер хрону, щоб так прям, знаєш, моцний був такий волинський, бо от кожного разу є оця ностальгія, згадую діда. Для мене, знаєш, оці такі якісь невидимі ланцюжки, які мене зв'язують з моїми родичами, ну, яких вже, на жаль, немає. Для мене це дуже так важливо, цінно, я стараюся це берегти, я думаю, і буду намагатися малі свої передавати.
А є у тебе улюблена страва за різдвяним столом?
З'явилася, до речі, у Львові нова. У нас такої традиції не було. Саламаха, знаєш, що таке?
Ну, слово знайоме, але поясни.
В різних регіонах саламахою можуть називати різні речі. Це може бути навіть така, типу, як смага, горілка саламаха, знаєш. От моя теща називає, і я так підозрюю, що ще багато хто у Львові, саламашка, саламаха. Це олія з почавленим чесником. Тобто, по суті, така заправка, соус, яка підходить абсолютно до кожної страви на оцій от пісні вечері, тому що ти там вареника взяв, приправив там олію, чесночком, гриби, ще там щось. Але його теж в такій глибокій мисці подають, і для мене це стало відкриттям. Я думаю, о, такого прикола в нас не було. Попри те, що чесник був, всі страви зразу заправляли чесником. Але щоб окремо в мисці, типу, як одна з 12 страв подавалася саламаха, та ще й з такою назвою, я раніше тільки слово чув. Думаю, ну прикольно, бачиш, щось для себе відкрив. А ти ще ну так і не відповів за чесник, чи пам'ятаєш, що це
тема? Мені здається, що стояв. Мені здається, що стояв. Я так дуже вже смутно це пригадую.
В тебе чи чесник?
Ключки є, все нормально. Ні, здається, що бабця ставила, бо кажу, вона в мене така дуже канонічна галичанка, і вона це все там страви рахувала, до якоїсь першої зорі ніхто не їсть там, да. І так далі. І я вже такий голодний сидів, я вже так хотів їсти, при тому в мене найулюбленіші страви були це кутя, і це
босолодка,
були...
з маком, босолодка, з горішками. Та,
і пампухи, звісно.
Ну, а як же?
Ще пампухи. От зараз я розумію, там стільки олії, вони так в тій олії. Ну, одним словом, але ось ця пудра ще така цукрова зверху, ну, слухай, воно для дитини... Ну,
класні спогади, зразу слинки потікли.
Так, і дивись, чесник, так, вона клала чесник.
Я чого запитав, знаєш, чого так на цьому закцентував, просто для мене, я, ну, малим був, ніколи не замислювався, знаєш. І якщо та ж сама солома, яку ми вже згадували, тут є чітка асоціація, ну, там, з Ісусом, з Різдвом, то
я
чесник,
знаю, до чого ти хилиш,
які кладуть по чотирьох кутах,
язичництво,
а ми, так, ну, українці все ж таки, як-не-як, наші повністю всі автентичні традиції, вони глибоке коріння сягає по-любому в часи язичництва, і оці всі постукай по дереву, сплюнь три рази там через плече, в нас навіть в православних обрядах, бо я православний, ти православний?
Ну, ми сидимо біля греко-католицької церкви.
Чого питаю? Бо для мене це теж здивування. Знаєш, я там якось був на хрещенні. Ну, я багато разів хрестив дітей і в різних церквах, греко-католицькій в тому числі. Але от мені згадалося, як от є один з обрядів, знаєш, оце сплюнь, поплюй на там через якесь там плече, відрічися від. І я думаю, оце поплюй в церкві, типу, ти на... Ну, тобто, для мене це завжди дивно було. І
я такого не чув, бачиш.
Ну, от є такий, от, і зараз просто боюся викривити, бо я недостеменно пам'ятаю, як це було, але точно пам'ятаю, що ми плювали через плече. Прямо, знаєш, яке це відношення до там церковних релігійних обрядів.
Ну, типу, і тебе бентежить чесник по кутах стола як елемент язичництва?
Мене це тішить як елемент
антуражу?
Антуражу і дотримання все-таки, ну, наших автентичних старовинних обрядів. Ну, це круто, слухай, що ми бережемо свої традиції. Врешті-решт, ти знаєш, наприклад, що пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю»?
Радуйся,
яка стала колядкою.
Радуйся, земле, син. Божий народився.
Так от, ти знаєш, що первинно пісня «Не про Сина Божого» співалася? Це пісня теж там корінням сягає просто там кілька сотень років, кілька тисяч. І є первинні тексти позберігалися, де там про сонце співалося. Добрий вечір тобі, пане господарю, сонце зійшло там якесь. Ну, треба, кому цікаво, погугліть. Там є дуже багато варіацій в різних регіонах, де спершу не про Бога, не про Сина Божого співалося. А потім просто взяли ту саму пісню обрядову, яку вже українці з давніх давен співали, і просто поміняли текст на Сина Божого. І тут виходить, що...
По суті, кавер якийсь.
Та, ну, кавер виходить, колядка, кавер. А тут дивись, і тут у нас часник дійшли по кутах. І круто, бережемо традиції. Мені цікаво просто, це треба знову священника питати. Як у церкви до цього ставиться? Що, чи дійсно часник? Ну, це ж як в фільмах про вампірів. Щоб що, щоб відганяти злих духів, а хіба недостатньо молитви? Ну, тобто, розумієш, оце мені завжди цікаво було. Ну,
цікаво. Давай
як зараз... нас поєднується це
давай
тонко.
Давай це заглиблюватись не будемо. Знаєш, що мені ще цікаво? Ну, от у вас, очевидно, напевно, на Різдво було прийнято в вишиванках. Так сидіти?
Ні. От, ти знаєш, парадокс, але конкретно на Волині. Добре, не буду говорити за всю Волинь, безпосередньо за свою родину. В мене вишиванка, перша моя вишиванка, не буду брати до уваги та, яка в мене там в садочку була, в мене є, знаєш, там на дитячих фотографіях, десь мама мені якусь таку вишиваночку вдягала, вона така була дуже бідненька по орнаментах. Тобто навіть не сильно, якщо так певні ракурси фотографії зробити, то не сильно скажеш, що це вишиванка. Це треба прям, знаєш, вже придивитися.
От. Збільшити.
Ну там пару scale. Ниток. Знаєш, пару ниток, пару хрестиків на вишиванці. І вона маленька була, тому, власне, після того більше в мене чомусь, не знаю, вишиванок не було. І в батька, по-моєму, досі немає. Ні, в батька вже є вишиванка, в мами є. А от в діда-бабці для мене це парадокс. Вони обидвоє з села, і баба ще навіть тримала свої такі, знаєш, хідники, килими отакі довгі, доріжками баба їх називала, які вона ще сама пряла. В неї ще навіть був цей ткацький верстат, оце таке колесо дерев'яне, на якому там прядуть, нитки спочатку роблять, а потім прядуть оці килими, скатертини робили. Попри це, вишиванки ні в баби, ні в діда не було. Печально, бо вже не можу в них запитати, як так сталося. І в мене не було, і моя перша вишиванка вже я собі таку свідому сам. На вінчання з дружиною собі придбав. Тому оце в вишиванках святкувати, це вже така для мене традиція, яка до мене прийшла вже в моїй сім'ї особистій.
Ну, але прикольно.
Мене, дружина, і дуже прикольно, мені подобається.
У нас теж такого не було, на Кіровоградщині ясно, а на Франківщині, я пам'ятаю, що я до бабці приїздив, теж не було такого, що всі там мають бути за столом в вишиванках. Ні, сиділи, типу, гарно вбрані. Але не було такого, і в нас от досі в Регіни, наприклад, нема вишиванки, в Сашка нема. Я придбав собі теж не так давно, але таку класну, гарну. І хочу до наступного Різдва встигнути їм придбати, щоб ми вже дійсно теж ось цієї традиції вишиванки дотримувались. Бо мені це виглядає дуже естетично, красиво. Це наша така культурна цінність, надбання. Треба це плекати, бо ті події, які відбуваються зараз, вкотре нам підказали про те, що наша ідентичність, наша унікальність, наша культурна спадщина – це те, що ми маємо берегти, те, за чим ми маємо доглядати, те, про що ми маємо дбати. І погодься, воно почало, не знаю, може це ще й з віком, а може це з усім разом, з подіями, з віком. Воно починає не просто бути, як, знаєш, от всі так роблять, і я роблю, а ти в цьому починаєш вбачати сенси, змісти, і тебе тягне до цього. І це прикольно, мені це подобається.
Слухай, от стосовно тягне до цього, знаєш, така якась трохи в мене ностальгія пішла, і рефлексія, я відчув, як я заглибився, ти розповідаєш, а в мене ще досі там, знаєш, крутиться в голові тема от вишиванок, ти кажеш, в Сашки твого нема, в Регіни нема, в мене в малої, до речі, теж нема, соромно, треба теж це питання буде вирішити. І згадав бабу, і досі розумію, дійсно, вишиванки не було, але у неї дуже багато вишивки було. Тобто була вишита скатертина нею власноруч. Був вишитий її весільний рушник нею власноруч. Був вишитий інший весільний рушник, який висів над іконами, знаєш, в хаті. І попри це, ще й баба вміла вишивати хрестиком і гладдю. Знаєш, в чому різниця?
Ну, хрестиком я чув, гладдю не чув.
Гладдю – це коли щось гладенько кладеться. Це коли не хрестами такими орнамент вишивається, а нитка одна біля одної кладеться, і так от гладенько, зовсім інші візерунки, нема там ніяких хрестиків, переважно квітами вишивають, і в мене баба вміла вишивати і так, і так. І що прикол, вона навчила мене вишивати. Тобто, щоб ти розумів...
Друзі, оце відкриття для наших патронів буде. Дмитро вміє вишивати.
Так, в мене є моя вишивка особиста. В Ковалі лишилося в мене такий вдома, типу, як аля одна кімната, відведена як під своєрідний музей всяких моїх майструвань з дитинства. Бо я дуже любив майструвати з дідом. Ми всякі там робили, там, от я дивлюсь, у тебе кораблик тут модель стоїть, mm-hmm. а це ми всякі з дідом робили, ну, власноруч. Не в плані збирали з готових, знаєш. І там все, що і з бабою теж робив. І в нас вся сім'я була залучена. Я пам'ятаю, як ми робили кораблик, баба шила парус на той кораблик. Ми з дідом там дощечки збивали, знаєш. І от там є та вишиванка, яку я вишивав. Не мав чим зайнятися, коли ногу зламав і вишивав хрестиком таку, як, ну, не знаю, що це, хустинку. Тобто це навіть не хустка, а хустинка маленька.
Блін,
така.
Вибач, я тебе перебив.
Да, сам вишив.
Але було б так прикольно, якби ти малій вишив вишиванку свою.
Ну, знаєш, чисто теоретично це можливо, бо я не забув, це не забувається. Знаєш, насправді хрестиком вишивати досить нескладно, гладдю набагато складніше, але баба мене навчила і так. Потім дійшло до того, що мені стало це настільки цікаво, що баба мене навчила в'язати. Спершу гачком, а потім і шпицями. Типу, і я, ну, не впевнений, чи я зараз згадаю сходу прямо, що це, якщо мені трошки показати, то я згадаю, але я, знаєш, що зараз за це згадав? Бо це оце наше народне ремесло. Я вже згадував там ткацтво, то, що баба там ткала сама якусь тканину, і вишивання, і в'язання. Трохи сумно з точки зору того, що, наприклад, от уже дружина моя, вона не вміє, ну, добре, що значить не вміє? Це ж руки з правильного місця ростуть, тобто вона може навчитися.
Навчитися,
але так. Нема такого, що їй бабуся це передала, знаєш. А раніше ж це була... Ну, одна з таких дуже важливих складових нашої культури, що від прабабці до бабці, від бабці до мами, від мами до доці або бабуся, і всі передавали оце ремесло, вміли всі вишивати, і самі собі вишивали. В мене в баби, наприклад, всі светри нею були зв'язані, вона всі сама собі зв'язала, всі шарфи, всі шапки в хаті, все було нею зв'язано, шкарпетки,
коротше,
вона...
Дмитро, не
труси відходь... дідові шилося.
Не відходьте від теми, ви малі готові зв'язати?
Так, до чого я це веду? До того, що, знаєш, в нас було, ну, не кажіть мені, що це сексизм, але в нас так завжди було закладено, що чоловік там щось більше по столярці, знаєш, виступав.
Епістолярці.
Там, по епістолярці, може, теж. А жінка, дружина, наприклад, мала там вишити, зв'язати, ще там щось. Тобто було якесь більш жіноче ремесло. І попри те, що я все це вмію, от я собі думаю, ну, напевно, значить, я мав би передати. Бо я би хотів, наприклад, щоб моя донька, як справжня українка, попри те, що, може, як ти кажеш, я її сам вишиванку зробив би, вишив. Але, ну, круто було би, знаєш, аби вона вміла. Просто, бодай, вміла. Тобто вона не повинна це робити, але... Ну, берегти свої звичаї, це ж як, ну, мовою своєю далі спілкуватися, це ж як пісні, це ж як колядки свої вивчити. І вміти вишивати, бо якщо, умовно, я їй не передам, то вона вже точно не вмітиме цього, їй не передасть, ну, може бабуся ще передасть, моя мама ще може передасть, і може мама дружини, я не питав, чи вона вміє, чи не вміє, але я би дуже хотів. Ти не замислювався над цим, щоб, наприклад, теж Сашко там... Щось вмів таке, ну, звичне для українців своїми руками робити. Ну, типу, не знаю, умовно там дерево посадити, прищепити його потім.
Це кльово, тому що я, наприклад, в цьому плані дуже, як це правильно сказати, ну, не бідний, але от знаєш, коли бідний в плані можливостей, такий куцей не те слово, певно, ні.
Може і куцей підійде, чого?
Не знаю. Одним словом, немає в мене ось цього. І Регіна десь в інших подкастах згадувала про це. А тому, що ніхто не передав. Ні дід один, якого я не застав, бо він помер до мого народження, ні дід другий, з яким ми не спілкувалися, бо тато з ним не спілкувався, і тато не передав. І відповідно, мені всі ці якісь ремесла, вміння і так далі не перейшли. І, ну, так, можливо, це круто. Але, знаєш, я хочу все ж таки повернутися до нашої теми. Ну, класно, про вишиванку і так далі. А ось дивись, подарунки, та? Ми згадували про американців. Вони ж, я так розумію, подарунки під ялинку кладуть на Різдво, і вже на Новий рік, напевно, особливо нічого то й не дарують одне одному.
Ні, на Новий рік вони дарують один одному усмішку і фразу «Happy New Year».
Так, а в нас навпаки завжди було, що Новий рік – це мільйон подарунків там одне одному, а на Різдво – це вже чисто ось ця сімейна історія, сісти за стіл, посидіти, поїсти.
Ну, це радянська херня, в нас на Волині так само було.
То тепер я розумію, що, напевно, треба перемикатись і в цьому плані, тобто основні всі ці подарунки робити на Різдво, а вже Новий рік – це так, типу, просто бонусом.
Ну, ти ж знаєш, ну, можеш себе не обмежити в подарунках, ще є в нас Миколая. Тобто спершу на Миколая, якщо перейдемо на 6 число, так, потім будемо на Різдво, потім ще на Новий рік щось можна подарувати. Забагато подарунків не буває.
Від це зі школи Ховда.
Сашка, скажи, а подарунків буває забагато?
Буває.
Буває? А й мені здається, що не буває. Ти ж дивися, тобі, як ти мені розказував, тобі Миколай приносив стільки різних подарунків, цілий місяць носить до тебе, правда?
Так,
навіть
так.
Зараз щось подарував.
Так?
Так.
А в тебе ще день народження в грудні, то в тебе багато подарунків?
Багато.
А що подарував? Що приніс тобі?
Молоточки.
Так, а кому носить Миколай і Санта-Клаус подарунки?
Діткам.
А дорослим носить?
Да.
Теж носить. Слухай, ну тато, ти розкажи, до речі.
І так неочікувано моя дитина увірвалася в подкаст.
Ти розкажи про той подарунок фінальний, який приніс Миколай. Бо насправді це дуже так натхненно, мені здається, що багатьох може надихнути. Ну, мене в тому числі надихнуло.
Ну, от якраз книжка, про яку Сашко сказав, він дуже часто мене просив вигадати йому казку. Ну, не просто розказати існуючу, а ось вигадати спеціально для нього. І я якось так випадково вигадав казку, Сашка, про кого? Про бегемота.
Антон.
Та його?
Зуть.
Білка.
Титана.
Олень.
Стьопа. Лізак, Лібет і Тхіл Ігор.
А метелик?
Хулю.
Хулю. Це я просто одного разу сказав так, ну, на абум, але довелось запам'ятати, тому що у дітей є цікава риса, ти якщо вже один раз так назвав героїв, мусиш цієї історії притримуватись. Я просто брав за основу життєві ситуації, де головним героєм був бегемот Антоніо, але це була модель поведінки Сашка, а його друзі це вже були таке як обрамлення до цього всього. І ось кожного разу, коли він просив розповісти казку, я брав ситуацію з життя і просто перетворював її на казку. І в якийсь момент, коли я подумав над подарунком, щоб я йому міг таке зробити особливо на день народження, на його 3 роки, я вирішив написати і прямо надрукувати з ілюстраціями книжку дитячу, де будуть ці казки. Їх тут, правда, в цій редакції 3. Всього-навсього 24 сторінки.
Мені подобається, як ти уточнив в цій редакції,
та, в цій
тобто
редакції.
Ти не будеш зупинятися.
Можливо, і не буду зупинятись, бо вже є думки, тому що мені цей процес дуже сподобався. Але тут є присвята про те, що ця книжка така тільки в нього. І я розумію, що зараз він її так не оцінить, тому що йому тільки 3. Але пройде час, і сподіваюся, він відкриє. А так свідомо надрукував кілька екземплярів, щоб якщо один з часом зіпсується, бо він там буде гортати, буде завжди лежати другий, де буде написана ця присвята і ці казки. До речі, друкарня, в якій я це друкував, мені так тонко натякнуло, що вони були б зацікавлені навіть в якомусь тиражі такої книжки. Так що, ну, але це вже про це якось, можливо, в іншому подкасті. І останнє, про що я хотів тебе запитати, ти ось пам'ятаєш, ну, в контексті Різдва, крім того, що ви поїли, ось за святковим столом, ще якось цей день запам'ятовувався, не знаю, ви колядували, не колядували?
Обов'язково. Тобто... Обов'язково колядували. Насправді, я пригадую першу колядку, якій мене бабця навчила. І це була, до речі, колядка, по всьому світу стала новина, знаєш таку? В ясла положила, сінцем притрусила Господнього Сина. Словом, дуже класна колядка, це найперша, я десь, напевно, в років 5 чи 6 бабуся мене навчила цій колядці, а потім я ще й зловив кайф від того, що це ж можна грошики підзаробляти.
Да. От. Потім... Це були мої єдині
та
гроші.
Перші заробітки. Перші
заробітки. Але в мене, знаєш, у мене завжди тато ці гроші забирав, казав, вони в мене в надійнішому місці. Мовляв,
ок, до речі.
Коли треба було, типу, коли тобі треба буде щось купити, ми їх аля дістанемо. Я тих грошей ніколи не бачив. Дуже, дуже мене це, знаєш.
Це кончено і на день народження, коли дитині дарують, а батьки забирають. Це печаль. Можливо, єдине, знаєш, про що це можна говорити. Ну, добре, не єдине. Є два варіанти: це або бідність, так, або скупість.
Ну, це другий варіант. Ну, з роками я розумію, що це другий варіант.
Ну, це сумно, слухай, бо так по відношенню до своїх дітей. До мене так ніхто не вчиняв. Тобто, ці гроші завжди були моїми. Я пригадую, в мене була така коробочка від фотоапарата, який мені батьки на день народження подарували. Ну і фотком я користувався, коробочка лишилася, і я її заклеїв скотчем, зверху в ній прорізав отвір і зробив собі таку, типу, як імпровізовану копілку. І конкретно на Коляду, туди в ту коробочку я складав кошти. От, а потім десь там собі всякі штучки, якісь там цукерки купляв, любив якісь там феєрверки постріляти з пацанами. Ну, знаєш, там це була ціла традиція, ритуал наколядувати і піти за петардами на базар. Ти що, за п'ятерочками і десяточками?
Зараз так не робіть, та зараз так не робіть.
Зараз ні, ну я просто своє дитинство, знаєш, згадав. А, і ще грали з дідом доміно і шашки. От, це прям, а, і карти. Я дуже любив дурня з дідом грати, але ні разу в діда так і не виграв. Дід такий був, що...
Дід був не дурень.
Ні, дід, бо я був дурень.
Давай, раз ми вже заговорили за коліду, як майже фіналізація цього подкасту, пропоную трішки поколядувати нашим патронам. Раптом вони будуть до нас теж, знаєш, щедрішими в новому році.
Як щедрішими, то щедрівку може зразу.
Ні, ну давай все-таки колядка, то вийде напередодні ще Різдва, хто святкує по старим звичкам.
Ну давай, щоб довго.
Добрий вечір тобі.
Не співати, так, і щоб не травмувати людей, якщо раптом ми співатимемо так собі, бо це буде без репетиції, імпровіз, то добрий вечір тобі. Там
трішки,
два,
так. До третього свята давай.
Давай.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Бо прийдуть до тебе.
Чекай, ні,
застиляйте столи та все килимами, радуйся.
Я це не буду вирізати.
Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.
Ми розхвилювалися трохи.
Ну, треба ще в контексті того, що ми вчора проводили новорічну ніч, кожен десь працював.
Мало спали і мало співаємо спали. Цю колядку про добрий вечір зранку, тому воно так вийшло.
Не судіть строго.
То було щиро. І, до речі, слухай, я кайфанув атмосферно. Треба з тобою якось поколядувати буде повноцінно.
Було б кльово. Що, будемо підходити до завершення? Які в тебе мрії, плани, очікування від 23-го року?
Пані та панове, ми вам дякуємо за те, що ви з нами. Бажаємо, щоб той рік був, ну, по-перше, переможним. Це, очевидно, єдине і основне бажання кожного українця. А по-друге, хай він буде легким, плідним для вас, може, якісь нові проекти. Кажуть, багаті люди світу цього, типу Рокфеллери і Ротшильди в свій час говорили одні й ті самі речі, коли найбільший спад і найбільша криза,
Найбільші можливості.
От і хочеться, власне, побажати, щоб якщо ви бачите якесь віконечко можливостей, ні в якому разі не втрачайте такої нагоди.
Так, я тебе так запитав, знаєш, про плани і мрії, а по суті планів не будуємо. Нас...
Поки нема, так.
Нас цей попередній рік навчив планів не будувати довше, ніж на один день вперед. Мрія одна єдина, бо від неї залежать всі інші. Тому цінуйте час, проведений з близькими, цінуйте ці миті, які у нас є, цінуйте можливість святкувати Різдво. Дякуємо тим, хто захищає наші кордони і дає нам таку можливість. Тримайтеся купи, Україна переможе. Бо що, Сашко?
Бо що, Сашко?
Слава Україні!
Слава!
Слава нації!
Слава!
Україна!
Пора душа!
Путін!
Поганий дядько!
Слухай, ну все, па-па. Дякуємо вам, що ви з нами, і сподіваємось, що вас побільшає, а не поменшає після цього подкасту.
Па-па.